Slăvit să fie Domnul! Nu m-am înțeles cu echipa de cântare din dimineața aceasta ce cântări să cânte, dar Duhul Sfânt este prezent aici. Și fiecare slujire o călăuzește după planul Său, pentru că Dumnezeu, care este prezent în adunarea Sa, în adunarea Lui Dumnezeu, are pentru fiecare dintre noi mesaje și mesajele de multe ori le spune prin diverse forme pentru ca să luăm seama fiecare dintre noi. Cântarea spunea, cum poți să-L respingi pe Iisus, pe acest om minunat, când vezi ochii Lui înlăcrimați și mâinile Lui pline de sânge, cum poți să-L respingi? Asistăm în această dimineață la un context istoric nefavorabil. Ne întâlnim cu un bărbat legat de care nimeni n-am vrea să îi repetăm istoria. Un bărbat care a stat, spune Biblia, aproape de Domnul Iisus. Extrem de aproape încât au format un dialog, dar a fost transformat într-un monolog, pentru că Iisus nu răspundea nimic. Bărbatul acesta în viața lui a avut foarte multe contexte în care i-a vorbit Dumnezeu. Spre exemplu, a avut harul să fie contemporan cu Ioan Botezătorul, un bărbat fără menajament, un bărbat direct, un bărbat corect, un bărbat vertical care nu accepta compromisul și care a intrat într-un mod direct în biroul lui, fără aviz prealabil, și a spus foarte clar, Irod, nu-ți este îngăduit să trăiești fiind căsătorit cu cumnata ta, cu nevasta fratelui tău. Era căsătorit, trăia cu nevasta fratelui lui, cu nevasta lui Filip. Și Irod nu a vrut să asculte acest mesaj, n-a fost interesat. A zis, cine te crezi tu așa de inteligent, așa de direct încât să spui tu mie ce să fac eu în viața mea privată? Asta e marea problemă a societății în care trăim noi. Oamenii nu acceptă să le spui, din perspectiva Scripturii, ce trebuie să facă în viața lor privată. Există oameni care spun, Dumnezeu nu intră în viața mea privată. Și chiar e adevărat că Dumnezeu nu intră obligatoriu, decât undeva înspre final, după multe mijloace ale Harului pe care oamenii le-au respins. Uitați-vă că la acest Irod Antipa, despre el este vorba, spune Biblia, l-a văzut pe Iisus și când l-a văzut, s-a bucurat foarte mult. Cuvântul Domnului continuă și spune, de mult îl dorea pe Iisus și dorea chiar să-l vadă făcând vreo minune din pricina celor auzite despre el. E un bărbat care are informația necesară, dacă vreți, este un bărbat care are Biblie. Este o persoană care are Biblie, are o Biblie poate chiar înscrisă și extrem de studiată. Dar uitați-vă că tragedia este următoarea. Versetul 9 spune, i-a pus Irod multe întrebări lui Iisus, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Mesajul pe care l-am este un imperativ și anume, nu-l pierde pe Iisus. Nu-l pierde pe Iisus. Când zic această afirmație, această strigare din partea cerului, nu mă refer la oameni care n-au avut niciodată tangențe cu Iisus Hristos. Nu mă refer la oameni care nu au avut acces la Evanghelie, care la ora actuală sunt carnivori, mănâncă din alți oameni. În zone și în grupuri etnice în care n-a intrat încă Evanghelia și va intra, pentru că Biblia spune, Hristos se va întoarce numai când toată Evanghelia va înconjura toate grupurile etnice, amin? Pentru ca fiecare om să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și la generația noastră și în vremea noastră, Evanghelia înconjoară planeta. În Cluj-Napoca, în România, Evanghelia se predică aproape seară de seară și pentru asta spunem lăudat să fie Domnul, lăudat să fie Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem acces la Evanghelie, avem Harul Mântuitor. Iisus Hristos ne vorbește dimineața, ne vorbește la miaz, ne vorbește seara, ne vorbește prin împrejurări favorabile, nefavorabile, ne vorbește prin pandemie, ne vorbește prin accidente, ne vorbește prin cancer, ne vorbește prin toate metodele care există. Însă e foarte important să înțelegem că această vorbire orbirea lui Dumnezeu ne responsabilizează pe fiecare dintre noi. Să fii aproape de Iisus. Mă înfioară gândul că era prezent, dacă îmi permiteți, la închinare. Era prezent acolo lângă Iisus Hristos. Mi-am imaginat că dacă bărbatul acesta își întindea mâna în stânga, în față sau în dreapta, depinde în ce poziție se afla Iisus față de el, el care era pe tron, putea să-l atingă pe Iisus. Și câți oameni care s-au atins de Iisus n-au fost vindecați. Câți oameni care s-au atins de Iisus n-au fost electrocutați din punct de vedere spiritual și au fost ridicați în starea lor spirituală, în sufletul lor. O, dacă vreau ceva în dimineața asta, vreau pe fiecare dintre noi să ne atingă Iisus. Să te atingă Iisus în această dimineață. Când noi vom sta la masa Domnului, noi nu facem altceva decât ne atingem din punct de vedere spiritual. Și când luăm acea bucățică din pâinea care reprezintă trupul lui Hristos, noi prin credință atingem trupul lui Iisus Hristos. Și nu odată, nu de două ori, ci poate de zeci sau de sute de ori au fost persoane care au mărturisit. Când am luat bucățica cu emoție în mână și știam că am cancer și am dus-o în gură, instantaneu am fost vindecată. Aleluia! Lăudați să fie numele Domnului! Lăudați să fie numele Domnului. Credeți că între noi este prezent Domnul Iisus Hristos? Credeți că trupul lui încă mai are putere? Are putere de vindecare, de vindecare fizică. Și mă rog în dimineața asta, Doamne, fă minun după planul Tău. Însă imperativul lui Dumnezeu este, nu-L pierde pe Iisus. Cea mai mare tragedie pe care o poate înregistra un om pe planeta Terra, pe durata vieții, este să-L piardă pe Iisus. Putem pierde în lumea asta bani, putem pierde prietenii. El și-a recâștigat o prietenie într-un mod interesant, greșit, cred eu, din Biblie. Putem pierde pe cineva din jurul nostru și toate pierderile astea sunt grele, sunt greu de acceptat. Însă cea mai mare pierdere este cineva să-L piardă pe Iisus. Pentru că tot Domnul Iisus Hristos spunea ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde propriul lui suflet. Și omul care îl pierde pe Iisus, își pierde propria lui eternitate cu Iisus. Nu îl pierde pe Iisus în primul rând, punând punct păcatului. Ca să nu îl pierdem pe Iisus Hristos, trebuie să punem stop păcatului. Vedeți, marea majoritate a lumii în care trăim noi zice, da, o să mă opresc din păcat, dar săptămâna viitoare. O să mă opresc din păcat peste două săptămâni. O să accept să întrerup acea relație care nu-i potrivită, nu-i pe placul lui Dumnezeu. Spre exemplu, un băiat din biserică vorbește cu o fată din lume și îi spune Dumnezeu într-un mod direct, poate trimite un proroc, credeți că mai există proroci care vorbesc direct? Amin? Amin, lăudați să fie numele Domnului. Trimite Dumnezeu un mesager și spune foarte clar, băiete, fata cu care vorbești tu n-are nimic cu Dumnezeu, n-are o relație reală cu Domnul Iisus Hristos, oprește-te din discuția aceasta. Și le zice când? Peste două săptămâni, peste o lună. Pune punct păcatului când? Azi. Azi, dacă se poate chiar în secundă aceasta. A intrat, vă spuneam, omul lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul, a intrat în biroul lui Irod Antipa și a zis foarte clar, nu-ți este îngăduit. Legea mozaică, din punct de vedere scripturar, vechi testamentar ebraic, este interzis, omule, nu mă interesează ce funcție ai, reține ce-ți spun, este interzis să trăiești în concubinaj și să fii căsătorit, nebiblic, este interzis. Și Biblia zice, nu numai el, și Irodiada au început să se supere. Avea, spune Biblia Marcu 6, Irodiada avea necaz pe Ioan și dorea să-l omoare. Foarte interesant, într-un moment onomastic, într-un moment al zilei de naștere a lui Irod, s-a derulat un dans interzis. Fata Irodiadei, Salomea, a dansat în plen. Păcatul mental s-a comis în mintea lui Irod și a celorlalți boieri, a spumei societății din vremea aceea și bărbatul acesta a luat o decizie și a zis, orice îmi vei cere, o să-ți dau. Orice îmi vei cere, o să-ți dau. Și o revenit și a zis, chiar dacă îmi cer jumătate din împărăție, eu o redirecționez spre tine în cont. Culmea, extraordinar de grav. Și fata aceasta a mers la maică sa, care era la fel de păcătoasă ca și ea, și s-a consultat cu ea. Aveți grijă cu cine vă consultați. Să avem grijă la cine ne consiliem păcatele noastre, cu cine vorbim legat de problemele noastre personale, Conform Scripturii și înțelegerii pe care o am din Biblie, mărturisirea trebuie să fie făcută la slujitori, la pastor sau la prezbiter. Și se zice amin, amin, amin. Nu vă căutați consilieri care să fie exact pe nivelul dumneavoastră spiritual ca să vă dea un acord pentru un anumit păcat și ca să aveți o înleznire poate chiar scrisă, să ziceți așa au zis cu tare. Pentru că vă veți duce pe drumul interzis. Mare, mare atenție. Fata asta s-a consultat cu maică sa și consultându-se așa, zice Biblia, a cerut ce? Pe o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Extraordinar. Pe lângă faptul că trăiește în imoralitate, în loc să se oprească când îi vorbește Dumnezeu, bărbatul acesta mai comite un păcat, și anume ucide un sfânt, un om al lui Dumnezeu. Comite un omor. Și zice Biblia, din pricina jurămintelor sale, din pricina boierilor care îi dădeau credit, din pricina curajului diabolic de-a dreptul, a trimis de urgență și a zis, repede, du-te, l-a trimis pe un bodyguard, pe un gardian și a zis, intră în celula de maximă siguranță în care se află Sfântul Ioan Botezătorul. Și nu mă interesează să mi-l aduce aici, adun-mă capul lui, pe o farfurie. Bărbatul acesta, în loc să oprească păcatul din viața lui, a început să comită alte păcate. Alte păcate. Și uitați-vă că harul mântuitor nu se oprește aici. Probabil că Irod Antipa a început să respire ușurat și a zis, gata, am terminat-o cu predicatorul direct, am terminat-o cu omul ăsta care vine fără menajamente la mine să-mi spună păcatul și realitatea din viața mea, nicio problemă, pot să-mi permit mai departe să păcătuiesc. Și spune Biblia, pe lângă asta, că l-a trimis în închisoare, l-a omorât și a continuat viața lui de fiecare zi. Însă vine un moment, vine un moment în care apar niște știri pe ordinea de zi, pe biroul lui intră niște informații și informațiile acestea spune, există un nazarinean, există un galilean numit Iisus Hristos care se apropie de omul căzut în șanț și când îl vede că e al nimănui, că n-are viitor, că n-are speranță, că n-are bani, că n-are perspective, se oprește în dreptul lui, îi cheamă și pe alții și îi trimite pe ei să-l cheme la el și le spune, duceți-vă și aduceți-l la mine, am nevoie de el. Și marea mulțime de oameni se oprește, pentru că bărbatul acesta se oprește pentru un orb căzut în șanț, pe nume Bartimeu sau Poreclit Bartimeu, fiul lui Timeu. Informația aceasta o aude Irod și zice extraordinar, s-a apropiat de el și a zis, în numele meu să vezi, credința ta te-a mântuit. Informația trece mai departe și alții spun, există un galilean numit Iisus Hristos care se oprește în sinagogi și când găsește oameni demonizați, oameni care sunt posedați de duhuri, există surdomuți care în momentul în care el le vorbește, surzi încep să audă. Orbi încep să vadă, muți încep să vorbească. Există un galilean care merge din loc în loc. Există un bărbat pe care l-am prins, spun alții probabil, noaptea nedormind și stă în rugăciune. Există un nazarinean numit Iisus Hristos care face minuni nemaipomenite. Și începe Irod Antipa să se teamă. Începe Irod Antipa să-și pună întrebări, cine e omul acesta? Vă rog frumos, informatorilor, mergeți de urgență și căutați informații cu lux de amănunte despre el. Vreau să știu cine e bărbatul acesta. Ascultați ce credea Irod. A zis, oare nu cumva e Ioan? L-am omorât. Eu i-am văzut capul pe farfurie. Dar oare a înviat din morți? Vedeți cât de bine semăna Ioan Botezătorul cu Iisus. Încât și post-mortem l-au pus alături, l-au identificat cu Iisus. O, cum n-aș vrea să semănăm cu Iisus ca și Ioan. Ajută-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi. Când se uită oamenii în jurul nostru să zică seamănă cu Iisus Hristos, respiră ca și Iisus Hristos, vorbește ca și Iisus Hristos, reacționează ca și Iisus Hristos, tace când trebuie ca și Iisus Hristos, vorbește cum trebuie și când trebuie ca și Iisus Hristos. Amin? Ajută-ne, Doamne, la asta. A auzit vorbindu-se despre Iisus, spune Biblia, și îl dorea. Îl mai dorești pe Iisus Hristos în dimineața asta? Ai vrea să simți cum trece printre rândurile băncilor și cum se oprește în dreptul fiecăruia dintre noi. Noi nu suntem aici la o slujbă religioasă, deși o numim așa din cauza pandemiei. Noi suntem aici la o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Între noi aici în sanctuar și la balcon, în egală măsură, este prezent Domnul Iisus Hristos. Cine crede ca și mine să-mi facă un semn? O, lăudat să fie numele lui Iisus Hristos. E suficient de aproape de Iisus Hristos. Însă Iisus Hristos cere în dimineața asta la părtășie cu El înainte să stăm la părtășie ca să nu-L pierdem. Trebuie să facem un stop, să oprim, să punem punct păcatului. Să punem punct păcatului. 2. Nu-L pierde pe Iisus. nu-L pierde pe Iisus, pornindu-ți sfințenia personală. Trebuie să dai un start sfințeniei, dacă n-ai dat deja. În momentul în care noi ne-am întâlnit cu Iisus Hristos, Sfântul Apostol Petru zice foarte clar, în momentul în care ne-am proclamat ca Domn și Mântuitor, când am zis Iisus Hristos, vrem să ne ierte păcatele, în momentul acela, spune Sfântul Apostol Petru, am fost sfințiți, rețineți ce vă spun, am fost sfințiți prin sângele lui Iisus Hristos. Sângele lui Iisus Hristos s-a activat peste mintea noastră, peste ochii noștri, peste urechile noastre, peste gura noastră, peste mâinile noastre, peste toate mădularele noastre. Credeți că Iisus Hristos ne-a iertat când am fost sfințiți? Da sau nu? Da, am fost iertați în numele lui Iisus. Ei, din momentul acela și până când ni se oprește viața, noi trebuie să intrăm într-un proces al sfințirii. Un proces înseamnă activitate de fiecare zi. Și de fiecare noapte. Nici noaptea nu avem voie să mințim și nici noaptea nu avem voie să comitem vreun păcat. Dacă mai există persoane care visează într-un mod interesant, ca să nu zic altfel, să știți că unele dintre vise sunt datorită faptelor din ziua precedentă sau zilele precedente. Pentru asta este foarte important, dacă nu scapi de un vis care te macină din timpul nopții sau din timpul zilei, să cauți un slujitor și să-ți mărturisești păcatul, să intri în procesul sfințirii, inclusiv pe durata viselor și în momentele acelea. Pornește sfințenia. Dumnezeu nu va admite în cer niciun om care nu-i sfânt. Nici un om, rețineți, care nu-i sfânt pe durata vieții. Nu înseamnă că noi suntem oameni infailibili. Nu înseamnă că noi suntem imbatabili, nu înseamnă că noi suntem perfecți, nici într-un caz. Noi toți, inclusiv eu în primul rând, suntem oameni cu slăbiciuni, avem carențe, avem slăbiciuni. Însă în momentul în care ne dăm seama că am greșit cu ceva, nu că am comis un păcat grosolan, și dacă ar fi un păcat grav, cu consecințe grave mă refer, oricare ar fi diferența, trebuie neapărat să mergem la crucea de la Golgota. Să mergem în fața Domnului Iisus Hristos și să spunem: Doamne Iisuse, noi te iubim cu adevărat. Noi nu vrem să te pierdem, Doamne. Noi nu vrem să trăim într-o religie și la final să ne trezim în iad. Noi nu vrem să avem aspirații pozitive ca Irod și la final să auzim tăcere din partea Ta. Noi nu vrem doar să te vedem fizic, Doamne, și nu vrem doar minuni, adică să ne atingi familia și membrii lor, deși credem că Iisus Hristos ne atinge pe noi și familiile noastre, amin? Te-a atins Dumnezeu în 2020? A fost Dumnezeu cu casa ta până azi? A fost Dumnezeu cu casele noastre? Lăudați să fie numele Domnului! Recunoaștem în acest moment de cină, 7 martie 2021, că minut după minut Dumnezeu a fost cu noi. Dumnezeu ne-a păzit familiile, Dumnezeu ne-a vindecat membrii din ea, Dumnezeu a fost de partea noastră. Poți să strigi în această dimineață: glorie lui Iisus Hristos! Glorie lui Iisus Hristos! Când nimeni nu te mai putea ajuta, când nu mai avea nicio perspectivă și niciun orizont, când la niciun telefon nimeni nu mai putea da vreo rezoluție pentru problema ta, a intervenit Marele Rege Iisus Hristos și ți-a dat vindecare, ți-a dat eliberare, ți-a ridicat din starea ta. O, lăudat să fie numele Domnului! Glorie Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a atins și care a făcut minuni. Noi nu predicăm o Evanghelie fără minuni, dar noi nu predicăm o Evanghelie cu minuni fără sfințenie. Noi nu promovăm minuni fără schimbare. Marea problemă acestui bărbat era că își dorea minuni, show-uri, lumini, mișcări, activități, orice vreți. Însă când a intrat Dumnezeu cu cuvântul său în viața lui privată, n-a acceptat schimbarea. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Iisus Hristos îi transmite o telegramă și de urgență îi spune: spuneți-i repede că mai are câteva ore. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Luca 13, versetul 31. În acea zi au venit câțiva farisei și au zis: pleacă și du-te de aici, îi spunea lui Iisus, căci Irod vrea să te omoare. Omul ăsta de multă vreme își căuta un motiv împreună cu echipa lui, împreună cu ceilalți, un prilej nivelit ca să-l omoare pe Iisus. Și spune Biblia, Iisus le-a răspuns: duceți-vă și spuneți vulpii aceleia, iată că scot draci și săvârșesc vindecări, dai grijă! Ai grijă, ce vrei să vezi tu în viața mea se mai întâmplă pentru tine doar pe durata 3 zile. Astăzi și mâine. Era a treia zi. Voi sprăvi. Pe lângă faptul că acest pasaj este un mesaj mesianic, da?
pentru epoca mântuirii, dar acest mesaj era un mesaj fix. Era legat de zile. În dreptul lui Irod, în momentul acesta, Domnul Iisus îi transmite: ai grijă, mai ai maxim 3 zile de har. Maxim 3 zile în care mai fac pentru tine minuni, în care sunt gata să scot dracii și din tine, dar ai grijă că a treia zi voi izbrăvi. Când ajunge să fie judecat, când ajunge în fața lui Irod, în pasajul citit în dimineața aceasta, cele 3 zile deja se consumaseră. Și în momentul acesta, când el punea multe întrebări, Irod deja îl pierduse pe Iisus. A fost aseară la o evanghelizare și mergând pe drum mi-am amintit că cineva m-a sunat de urgență dintr-un alt județ, undeva de prin sud, nici nu mai știu exact județul, și a zis: frate Caleb, te rog frumos să mergi la tata, că e foarte bolnav și poate că se pocăiește. Am mai luat un frate cu mine și de urgență, chiar în mijlocul pandemiei, mascați, cu măști, am alergat. Am mers. Era chiar după ce am terminat într-o zi orele și am zis: simt că trebuie să mă duc neapărat la omul ăsta. Am intrat în casa dumnealor, erau niște oameni mai în vârstă din județul acesta, din Cluj. Bărbatul acesta era într-o boală gravă, era într-o boală foarte gravă și i-am transmis din partea lui Dumnezeu dragostea lui Dumnezeu. I-am spus că Dumnezeu îl iubește, că Dumnezeu are har mântuitor pentru el. Mi-amintesc că avea un picior amputat și avea o stare în care nu dorea să primească. I-am transmis un mesaj care m-a înfiorat aseară, că mi-am dat seama că s-a împlinit. Și am zis: domnule, să știți că dacă astăzi nu-l primiți pe Iisus, s-ar prea putea, așa am formulat eu atunci, să fie ultima întâlnire a dumneavoastră cu al Domnului Cuvânt. Când am mers aseară la evanghelizare, am recunoscut locul, traseul, și mi-am amintit că a fost acolo. Nici nu mai știam exact că o trebuie să-mi dea locația să ajung. N-am știut exact cum am ajuns, că era înspre seară atunci. Și după evanghelizare, după chemare la mântuire, au fost câteva persoane care l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Undeva pe rândul al doilea, după ce am stat puțin la o părtășie cu biserica, pe rândul al doilea era o femeie îmbrăcată în negru. N-am recunoscut-o. A vorbit cu niște persoane care mă cunoșteau și persoanele acelea au venit să mă întrebe: ai fost la o familie în zona asta? Dacă nu mă întrebeam, nici nu-mi dădeam seama. Și am zis: da, am fost, numai cu ceva vreme. Soția acelui om era acolo, dar bărbatul acela era mort. Murise de 4 luni. Exact după câteva zile sau săptămâni, după ce a mers de urgență în casa lui. Și am spus: domnule, Dumnezeu vă iubește, harul mântuitor e pentru dumneavoastră. Dacă nu aveți o Biblie, vă facem rost de o Biblie. Mă rog pentru dumneavoastră, o să ne rugăm pentru dumneavoastră, vă rog frumos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Îi ziceam, însă bărbatul acesta trist l-a pierdut pe Iisus. Nu trebuie să ai 80 de ani să-L pierzi pe Iisus Hristos. Nu trebuie să ai nici măcar o vârstă medie, 40 și ceva de ani, să-L pierzi pe Iisus. Poți să-L pierzi pe Iisus și la o vârstă extrem de tânără, dacă nu pui punct azi păcatelor tale. Dacă nu pornești în procesul acesta al schimbării, al sfințirii de fiecare zi, să te uiți la viața ta și să zici: Doamne, astăzi am făcut ce nu trebuie, ieri am gândit ce nu trebuie. Când venim la masa Domnului, eu așa văd lucrurile. Noi nu putem veni fără nicio emoție sfântă. Noi trebuie să ne apropiem cu emoție, noi trebuie să ne imaginăm crucea de la Golgota. Noi trebuie să ne imaginăm pe Iisus Hristos care a stat cu mâinile întinse pentru iertarea noastră și pentru orice slăbiciune, orice carență, orice vorbă, să venim în fața Domnului și să ne cerem iertare, să spunem: Doamne, te rugăm frumos, iartă-ne pe fiecare dintre noi. În această dimineață simt că Duhul Domnului cercetează. Duhul Domnului este prezent aici și convinge viețile noastre să nu cumva să ne apropiem de Domnul din ritual, să nu ne permitem să luăm lucrurile astea ca un lucru așa de apucat, rutinal, obișnuit, e sărbătoare. Cum să nu fiu prezent că e prima duminică din lună? Este momentul în care Iisus e lângă noi, ne apropiem de Iisus Hristos. Și apropierea asta de Iisus Hristos să nu fie ca lui Irod, să nu-l pierdem pe Iisus. Trei, predă-i stăpânirea. Ascultați ce se întâmplă. Spune Biblia, Iisus a ajuns în fața lui Irod pentru că el, din punct de vedere administrativ-social, era sub stăpânirea lui Irod, versetul 7. Și când a aflat Pilat că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod. Ei, în momentul ăsta, imaginați-vă un tetrarh, un rege, un dregător care normal stă pe tron, da? Stă pe tron. Sunt chiar și imagini în istoria biblică despre această întâlnire. Sunt prin anii 1504 câteva imagini despre această întâlnire. Iisus era blând, Iisus era liniștit, ca întotdeauna extraordinar. Un Iisus așa de calm, un Iisus așa plin de dragoste, un Iisus care prin privirea lui îți dădea echilibru, te punea într-o stare de veghe, de atenție. Niciodată nu făcea nimic fără să-i spună Tatăl și fără să fie în acord perfect cu Duhul Sfânt și cu Tatăl. Și acum uitați-vă că Irod Antipa e pe tron. Și este momentul în care de pe tron, aparent cel mai mare, îl întreabă pe cel mai mic. Și cel mai mic tace. Dar de fapt realitatea era inversă. Cel ce trebuia să stea pe tron era Iisus. El este pe tron. El este pe tron și în pandemie, amin? El este pe tron în mijlocul accidentelor, în mijlocul cataclismelor cosmice. Când se întâmplă anomalii naturale, el rămâne pe tron. Când oamenii din jurul tău vă spune, nu mai poate nimeni să facă nimic. Nu uita, Iisus poate totul, amin? Lăudat să fie în numele Lui. Știți ce trebuia să facă Irod? Irod trebuia să se ridice în picioare de pe tron și să zică: Iisuse, de azi încolo îți predau stăpânirea. Nu stăpânirea administrativă, nu. Nu stăpânirea aceasta a conducerii regiunii numită Galileea. Și trebuia să spună: Iisuse, inima mea o pun în fața ta. Mai sus, nu la întâmplare, Pilat l-a întrebat. Știți ce întrebare i-a pus Pilat? Asta îl deranja pe Pilat. Ești tu împăratul iudeilor? Și Iisus Hristos a zis, da, sunt. Era și este, aleluia. Și va fi pentru întotdeauna. Pentru împăratul împăraților numit Iisus Hristos, strig glorie numelui Său. Glorie în numele Său, înălțat să fie numele Lui. Predă-i stăpânirea. Fă-ți timp să te uiți la păcatele tale în dimineața asta, într-un mod practic. În timpul rugăciunii care va urma, înainte de a sta la masa Domnului, fă-ți o listă a păcatelor în minte. Nu trece peste nici unul în grabă, stai înaintea Domnului. Dacă trebuie la final de program, că nu reușești acum în timpul programului, nici măcar nu-ți recomand să scrii pe telefon în program, la final de program să trimiți un mesaj de iertare unui om. Să zici, te rog frumos să mă ierți, uite, în momentul respectiv n-am fost atent, n-am reacționat cum trebuie. Fă liniște în jurul tău, fă pace în jurul tău. Neapărat trebuie să relegi anumite relații și pornește pe drumul sfințeniei, o sfințenie de fiecare zi. O sfințenie de fiecare moment, azi să fii mai sfânt decât ieri, mâine mai sfânt decât azi. Dar nu pentru că tu poți sau eu, că dumneata reușești, ci pentru că sfințenia aceasta ne-o dă Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune în cartea Efeseni, ne-a și pregătit faptele bune. Ne-a și creat traseu, este ca un puzzle pe care noi trebuie să călcăm. Noi mergem doar pe faptele Lui. Când se întâmplă ceva supranatural prin noi, noi nu merităm laudă, noi nu suntem importanți. Nu e gloria noastră, este gloria Lui Dumnezeu. Este meritul sângelui vărsat la Golgota lui Iisus Hristos. Este pentru că mâinile lui Iisus s-au întins la Golgota pentru noi, pentru că din palmele Lui, din capul Lui, din coasta Lui, din picioarele Lui s-a scurs sânge nevinovat. Simțim în această dimineață cum prezența Lui ne atinge, cum numele sângele Lui ne eliberează, cum sângele Lui ne oferă protecție. Oameni buni, dragi frați și stimate surori, suntem aici pentru că Iisus Hristos ne iubește. Suntem aici pentru că Iisus Hristos a murit pentru noi. Suntem aici pentru că pe dealul sub formă de craniu uman s-a înfipt o cruce în dreptul ființei noastre. Să nu fim ca tâlharul care l-a respins pe Iisus Hristos, ci să fim asemenea tâlharului care a zis: noi suntem vinovați și merităm pedeapsa pentru fără de legile noastre, însă sfântul acesta, neprihănitul acesta n-a făcut niciun rău. L-au declarat de 5 ori cei mai mari acuzatori ai lui și oameni extrem de importanți. N-am găsit nicio vină în el și n-a fost nicio vină, pentru că era sfântul sfinților. Lăudat să fie numele lui, să ne sfințească în numele lui, să ne atingă și să nu uităm să-i predăm stăpânirea. De azi, el decide unde trebuie să mergem. El decide ce trebuie să vorbim. El decide ce slujbe trebuie să facem. El decide. El este stăpânul. Amin.